Я попереджаю всіх, що ведеться аудіозапис нашої з вами засідання нашої конкурсної комісії. Все це буде відображено. А тепер дозвольте мені зробити певні настановчі повідомлення. Значить, конкурс на заміщення вакантної посади директора музею Максима Рильського відбувається у відповідності до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. На виконання цього закону Департамент культури наказом 209К від 10 червня 2016 року оголосив конкурс. Здається, я перепрошую, від 12 травня 2016 року наказом 168К оголосив про конкурс, оголосив, про що було зроблено відповідне публікація в газеті «Хрещатик» про те, що відбулося. На виконання цього наказу був наказ від 10 червня 2016 року про затвердження конкурсної комісії. До конкурсної комісії ввійшли Лариса Костянтинівна Вахніна, завідувач відділу української зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського, Гордон Олександр Богданович, директор будинку письменників Національної спілки письменників України за згодою, Котлякова Лариса Костянтинівна, голова Комітету з питань культури, моралі, духовності та збереження культурної спадщини громадськості громадської ради при КМДА, Муха Вікторія В'ячеславівна, голова постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики. Мухіна Мрига Тетяна Петрівна, начальник відділу з питань роботи музеїв, бібліотек, архіву та міжнародних зв'язків Департаменту культури. І Шуляк Микола Васильович, заступник директора Департаменту культури, начальник управління економіки і фінансів. Комісія утворена, вона є повноважною, тому що не менше 6 осіб. На жаль, сьогодні не присутня Муха Вікторія В'ячеславівна, вона у відрядженні, але наша комісія є повноважною, ми можемо прийняти рішення, тому що в нас є ті 4 голоси, які дають нам, ну, якщо...
5.
Ні, нас 5 чоловік, але більшістю це 4 голоси. І голова конкурсної комісії має в разі паритетних яких питань має вирішальний голос. Ми це вважаємо, що має начебто 2 голоси. Перш за все, я хотів би перейти до того, щоб обрати голову нашої конкурсної комісії. Які є пропозиції для цієї це посада чи...
Ну, я думаю, що Микола Васильович, давайте ви вже будете головувати, так, бо ви Микола вже Васильович, маєте досвід. Так. Немає ж заперечень.
Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб призначити Шуляка Миколу Васильовича головою конкурсної комісії, будь ласка, голосуйте. Я за себе не голосую, неодностайно я за себе не можу голосувати. Рішення прийнято. Значить, дивіться, у нас ще є два настановчих питання. Комісія має засідати в 2 етапи згідно законодавства. Але оскільки на конкурс була подана одна кандидатура, то я хочу поставити на голосування питання про те, щоб провести засідання комісії в 1 етап. Прошу визначитись, голосуємо. Хто за? Проголосували одноголосно. Значить, здається, всі питання, оскільки в нас один кандидат, ставити питання про рейтингове чи яким чином ми будемо приймати рішення, відкритим голосуванням чи таємним? Я пропоную відкритим голосуванням, а питання про рейтинг, воно взагалі не стоїть, тому що в нас один чоловік. Значить, розуміємо про те, що якщо кандидат набере 4 голоси, да, то він буде вважатися обраним на посаду, рекомендований до призначення на посаду директора музею імені Максима Рильського. Давайте проголосуємо за це. Хто за те, щоб голосування було відкритим? Ну і 4 голосами будемо рекомендувати. Прошу визначитися. Так. Значить, Вікторія Леонідівна Колєснік – це вона подала свої документи для участі в цьому конкурсі. Значить, вона до цього часу є директором Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського в місті Києві з 2005 року. Звертаю вашу увагу на те, що формальні ознаки – це те, що в неї є стаж не менше 3 років в галузі культура, присутній. Тому я вважаю, що можна допустити Вікторію Леонідівну Колєснік до участі в цьому конкурсі. Хто за це? Будь ласка, давайте проголосуємо. Допустили. Значить, Вікторія Леонідівна Колєснік, громадянство Україна, 5 лютого 64-го року народження, місце народження Київ, освіта повна вища, Київський державний педагогічний інститут імені Горького, спеціальність українська мова і література, кваліфікація вчитель української мови і літератури. Наукового ступеня немає, володіння мовами українська, російська, англійська зі словником, почесних нагород немає, на державній службі не перебувала, загальний стаж роботи 31 рік, 9 місяців і 25 днів станом на 15.06.16 року. Значить, трудову діяльність почала з бібліотекар сектору організації збереження та використання вітчизняної періодики Центральної наукової бібліотеки Академії наук України. Працювала креслером-конструктором в спеціальному конструкторському технологічному бюро програмного забезпечення Інституту кібернетики Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки міста Київ. Вчителем української мови і літератури в школі номер 32. І з 80-го року вона науковий співробітник відділу наукової пропаганди. З 93-го року старший науковий співробітник сектору організації відвідувачів, екскурсії, обслуговування лекційної роботи Національного музею Тараса Шевченка. Ну і з 2005 року директор Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського. За законом ми мали отримати так званий мотиваційний лист. Він є присутній у вас в документах. Він відповідає нам на питання, чому пані Колєснік вирішила балотуватися, приймати участь в цьому конкурсі. Зокрема, було зазначено, що як майбутній директор вона планує продовжити роботу по досконаленню професійних якостей колективу щодо... що дозволить виділити задум зробити літературно-меморіальний музей Максима Рильського цікавим та привабливим. Також за законом необхідно було подати до конкурсної комісії 2 рекомендаційних листа. Фонд Максима Рильського рекомендує пані Колєснік до участі в конкурсі, а також Національна спілка письменників України. Підписано головою Михайлом Сидоржевським про те, що Національна спілка письменників України і надалі рекомендує висококваліфікованого спеціаліста і досвідченого керівника на посаду директора Київського літературно-меморіального музею імені Максима Рильського. Пані Колєснік подала до конкурсної комісії своє бачення розвитку музею. Для того, щоб уникнути можливих інсинуацій, в її присутності це було опечатано в конверт, про що були поставлені відповідні підписи. Я демонструю вам, що підписи вони не пошкоджені, значить це ті самі документи, які пані Колєснік надала для розгляду конкурсної комісії. Ще зроблю одне маленьке зауваження, перш ніж будемо вскривати. Справа в тому, що Директор музею буде призначений на контрактній основі. З нею чи з ним буде укладений контракт, додатком до якого мають стати два документи. Перший – стратегія розвитку музею на один рік і стратегія розвитку музею на 5 років. Саме ці питання ми з вами маємо обговорити і прийняти відповідне рішення. Тому, здається, всі настановчі питання я вже повідомив. Давайте переходити до розгляду документів. Дайте мені можливість. Ну, от, як і я думав, значить, програма розвитку Київського меморіального музею імені Максима Рильського на 16-17 роки, тобто на один рік, і стратегія розвитку Київського літературного меморіального музею Максима Рильського з 16 по 20 рік. Дивіться, в мене є пропозиція до вас. Оскільки ці документи вони були опечатані і знаходились, для того, щоб ми не витрачали час на те, щоб їх перечитували комісії, угу. Да, чи...
Ні, ну кожен може ознайомитися.
Ні, безумовно, ми ознайомимось. Давайте, можливо, на співбесіду запросимо претендента
і заслухаємо
по цим документам, вона нам розкаже. Ці документи будуть лежати у нас перед очима, будь ласка, тоді ознайомимось з ними. Вікторія Леонідівна, ми... Я бачу, це Леонідівна. Ну, це, між іншим, ті самі. У мене тесть Леонтійович. Тому я... Добре, Вікторія Леонідівна.
Візьму до уваги, мабуть, не робити.
Да, ну, дивіться. Давайте почнемо так. Розкажіть, будь ласка, перше, хотів би почути, які проблеми в музеї існують на сьогодні, а потім з огляду, як ви їх будете розв'язувати, покажіть нам, що ви збираєтесь зробити в музеї в перший рік після призначення і куди ми вийдемо разом в 20-му році з цим музеєм.
Ну... Проблеми музеї, ну, якщо оминути фінансову складову, ну, скажімо, над якою ми працюємо, ми так само, коли ми в стратегії, не закладено альтернативне фінансування. Тому над цим працюємо і в майбутньому не тільки на допомогу управління покладаємося. Але якщо оминути цю матеріальну складову, то я б найголовніше на сьогоднішній день назвала кадрову проблему. Тому що коли я приймала музеї 10 років тому, у нас була чимала кількість пенсіонерів. Ну, Галина Терентівна спокійно відправили, але воно не вирішує питання остаточно, тому що якщо приходить, скажімо, в цьому році вона ще студентка, приходить, її треба навчити. Далі, так чи інакше, в процесі роботи я би виділила те, що це навички працювати. Ну, скажімо так, те, що в музеї була проблема, відсутність такої спокійної передзміни від директора до директора, було час, десь 5 років, да? Було таке от, ну, те, що безвладдя виконує тимчасово виконуючі обов'язки і певні види роботи, ну, скажімо так, якщо фондова робота, звідти треба здаватися, але науково-освітня робота, наукова робота, вона, ну, так би мовити, чекав очікувані рішення, і тому це приходилося відновлювати. І якщо, наприклад, науковці з музею пішли і сьогодні їх повернути, це є проблема, ну, тому що все одно статутні завдання є, і наукову складову треба розробляти. Коли приходять відвідувачі, то мусить бути дистанція між відвідувачем і людиною, яка розповідає про музей. Все-таки поки що ми величезний акцент на екскурсовода. От коли приїжджала наша колега із Америки, то ми вже...
Я повернуся, бо забуду потім. Що ви вкладаєте в поняття дистанція між...
Знання.
О, ну
знання.
Так.
От... Тому що у екскурсовода, це тому він сьогоднішній день науковець, він мусить бути готовим до всіх питань, а ми, в принципі, працюємо по традиційній схемі. Коли в кінці екскурсії виникають питання, вони різного профілю можуть бути. Не тільки про особисте життя Рильського, і про стосунки Максима Тадеєвича із оточенням. Ну, там мають бути знання і історика, і політичні, взагалі і читати сучасну наукову літературу, щоб бути в курсі оприлюднених документів. Тобто це такий певний накладає відбиток з одного боку. А з другого боку, чому я кажу кадрове, тому що з огляду на нові вимоги, це те, що ми мусимо більше вже, ну, акцентувати увагу на молодь, а яка оці види отримання інформації через медійні форми, так, воно потребує дещо от іншого підходу. Діти приходять, вони вже 45 хвилин, їм важко. Їм потрібно вже, ну, скажімо, 30 хвилин. Далі, от з огляду, вони завжди хочуть майстер-клас, ігру. Тобто абсолютно швидкісні такі отримані, ну, не скільки інформації, скільки таке емоційне навантаження. Тому, а працювати з дітьми це не так просто. Не в тому розумінні, що там тюті-путі, сюсі-путі. Це відповідні методології. От. І методики мають бути серйозними, тому що педагогічні освіти, є інститут культури, університети. Все-таки це потреба певних методологій. Ну, скажімо, якщо ми ці методики витягуємо, ми з ними працюємо, майстер-класи проводимо. От. Але це потрібно прихід все одно молодих людей. Я б навіть сказала до 30 років. Їм треба привчитися до музею, звикнути до того, що все-таки в музеї є різні види роботи, це і збирання експонатів. Все-таки у нас немає такого, скажімо, якщо відділ фондів, відділ фондів, то він тільки збирає експонати, тільки описує. Ми всі робимо так чи інакше одну спільну роботу. Треба вміти і шукати матеріали і в архівах, і в бібліотеках, і колекціонерами працювати. Хтось краще, хтось гірше. Тому я завжди кажу, ми чекаємо молодь. І пані Лесі, інститут мови, інститут літератури, от, для того, щоб зрештою, ну, і буду передати комусь музей, щоб не було такого, скажімо, сьогодні всі пішли, а завтра по-новому починати всю музейну роботу. І коли от я подавала стратегію, план, кроки конкретно на цей рік, то ви звернули увагу, ті проєкти, які ми включаємо, вони з одного боку. Ми не ставимо собі мету, ну, скажімо, знизити планку, і коли, якщо ми включаємо такий проєкт, як розповіді про неспокій, це не в чистому вигляді лекція. Це коли приходять науковці, але в, ну, скажімо, популярній формі, є екран, 40-45 хвилин. Тобто ми поєднуємо традиційні для вимоги для проведення уроку, бачу, чую, ну, хіба що не записую. От, і діти, не тільки діти, але й відвідувачі, скажімо, цієї програми, вони мають можливість бачити на екрані, ну, наприклад, Рибуцько останній, те, що ми провели. І, зрештою, це привернення сучасними методами наших відвідувачів до історії української культури. Це важливо. Тому що, коли ми зустрічаємося, ну, це вже і не проблема, і не музею, але все-таки педагоги над цим працюють, коли до нас приходять діти, і у них в голові Рильське течіння Сосюра, вони проходять там по годині, у них є певне прийняття як єдиного цілого. Іноді навіть на земному відмінку вони не знають прізвищ Лятушинський, Ревуцький, от Козицький, а все це оточення Максима Тадеєвича. Коли ми говоримо про рильського академіка, про інтелектуала, про громадського діяча, то кожна з цих галузі треба, ну, розкрити, тому що громадський діяч – це серйозна річ. І Рильський дійсно до останнього показуємо друкарську машинку. Тобто це на музей покладена і така морально-етична складова. Вона, зрештою, музей як науково-освітній заклад, він, ну, можна говорити, зберігає артефакти культурні. І їх треба, єдиний, от, скажімо, мінус, я би сказала, традиційної музейної роботи, що нам дуже важко оці музейні експонати втягнути в обіг, ну, от, торкнутися. Ну, тут нічого страшного немає, воно не сихлиться, є.
Шановні колеги, знаєте, я переб'ю вас, але задам питання. От, яке для вас, напевно, буде відповідь однозначна. Але для мене, як для співробітника департаменту культури, а особливо фінансіста, хотілося б зрозуміти. Скажіть, будь ласка, а чи так важливо для Київської міської державної адміністрації, яка має, в принципі, задовольняти духовні, естетичні і художні потреби киян, саме ваш музей? Чому ця тематика? Можливо, я і наукою займався, да, але математикою, да. Можливо, зробити там є ж науково-дослідні підрозділи, які займаються вивченням творчості Рильського. Чому саме поляризувати його треба? Ну, чи розумієте ви, чи є у вас підстави для того, щоб цю інформацію, ці знання нести людям, а особливо дітям?
Ну, типове питання, абсолютно типове і сучасне питання. І я би сказала, що коли ми так само можна спитати, чи потрібен музей Бажана, а чи потрібно, ну, скажімо, музей Гончара. Його він є, але, скажімо, не всі знають, що музей квартира існує. Ну, є музеї Лятошинського, є музеї, які далеко добратися. Чи потрібні? Це маркери культури. Якщо зокрема говорити про Рильського, то ми ж розповідаємо не просто, да, от в усіх уяві, от в тому та й проблема, що в усіх уяві він як радянський письменник. З одного боку, ми це теж оприлюднюємо. Коли нас розпитують про пісню про Сталіна, то і колабораціонізм ми чуємо, то це як ця проблема, яку треба озвучувати. Тому що коли починають всіх радянських, так це звучало, і були такі мурівці за кордоном, вони вважали всіх радянських письменників, науковців заручниками системи, що то вони нічого не варті уваги. А зрештою, для того, щоб залишитися, ну, є стаття, фахівці знають, стаття Маленюка, який вже пізніше розглядав це питання, тому що і той же Рильський, і Тичина, і Бажан, вони несли, зберігали культуру. Якщо ми вилучимо, припустимо, ну, скажімо, Таврода, ми, от ми коли приїжджали, рятували будинок в Ірпіні, і такий ми чоловік ж радянський письменник, наш відберігати будинок. А тепер на сьогоднішній день Ірпінь 15 хвилин їзди, там скільки? 43 через 44 пам'ятників культури, там і актори жили, а пам'ятних дощок немає, їх можна руйнувати. І Ірпінь, наприклад, який має такі культурні і літературні історії, вони про нього не знають. Тобто, якщо ми можемо, наприклад, уявимо, що ми закриваємо цей музей, і це питання письменника і влади, воно не розкрите, тому що ми так само стикаємося, там, людина і влада. І уявіть собі людина, яка живе під тиском цієї влади, і зрештою залишитися, ну, я не скажу, неушкодженими, вони не були неушкодженими, але все-таки залишитися людиною – це непросто. І коли ми розповідаємо саме про це, ну, зайве говорити, коли потрапляє до музею, ми перераховуємо як академіка, він так просто, ну, зрештою, далеко у нас дружина одного з відомих письменників, вона така була шокована, він так просто жив. Я була шокована питанням. Да, він так просто жив, він зайве говорити, що віддавав зарплату людям.
Тобто ви вважаєте, що
це потрібно розповідати.
Рильський як постать, це приклад для сучасної молоді, як треба поводити себе у владі, да, і з владою.
Скажімо так, вміння знаходити. Рильський ж був чужим для влади. Він був чужим для влади. На історія з музеєм, вона зайве раз засвідчувала це. Музей не відкривали 2 роки, він не був своїм до кінця. Те ж саме можна говорити, чому там не розстріляли в Росії таких. Тому що, ну, важко сказати, є різні відповіді, чому. Да? Скажімо, Зеро був надзвичайно яскравою постаттю, надзвичайно виділявся. Але Рильський сидів собі, писав пана Тадею, що його там, ну, не помітили, скажімо. Але це приклад того, що людина і інше, і наукова література називає інші чинники, і освіта, і батько, і те, що він, а зрештою, і це варто згадувати. Рильський, унікальність цієї постаті в тому, що він був тим, ну, скажімо, зв'язковою складовою між літературою 19 століття, це Леся Українка, це Лисенко, він там ріс, і радянською літературою. Він, по суті, всі здобутки 19 століття переніс в століття 20. І це високий рівень знання літератури, мови. Ви багато б знайшли, от коли ми проводимо заходи, називаємо 17, Рильський знає 17 мов, грає на фортепіано, пише розвідки до опер, рецензії на вистави. Та ми сьогодні не знайдемо таку людину. І не було ні електронних засобів зв'язку.
Що, ви 17?
Маршак.
Це,
прийдіть до мене в музей.
Ні, ну сьогодні. Ви ж кажете, що не знаєте те саме. Ну, окей, хорошо.
Ну, тобто Рильський фактично був просто фігурою зв'язковою між 19 і 21 століттям.
Це був інститут цілий. От відверто, коли до нього навіть коли треба було рятувати людину, таких історій безлічі.
Вони і саме основне, що в тому числі і музей показує, як себе поводити всім наступним поколінням, з різною владою, не конкретною, а взагалі з різною владою. Як він міг
вчитися в 20-ті,
30-ті?
Окей, ні.
Навіть фінансово. Так. Він вміг допомагати фінансово. От Кучер, він не гроші на будинок. Когось врятував, дав, допоміг з карткою.
Ні, я хотів почути від вас про те, що це дійсно ну, абсолютно непересічна постать і інформацію про яку треба нести людям для того, щоб виконувати.
Тому,
ні, так я от я
це приклад.
Так,
це приклад. Для молоді,
це приклад для наслідування, як треба зіставатися і людиною, і творцем, так, в незалежно яких би то обставинах він не був.
Приклад людини з дуже розвитою душею. Людина, яка і була і
письменником. Він не міг бути іншим. І от ми тому ставимо, для нас важливо сьогодні. Чому такий принцип? Музифікація простору. Тому що треба виставляти нам уже, ми шукаємо, як ви допомагаєте, маркери. От я вам коли пропонувала, давайте соціальну рекламу. Люблю музей, піду в музей.
Ні.
Хочу читати
книжки. Ви нам сказали, ми робимо, але це не стосується нашого конкурсу. Вас порадує з вересня місяця соціальна реклама. Ми не будемо пропонувати ходити в музей Рильського, ми будемо пропонувати ходити в музеї, театри і на концерти. Так. Бо соціальна реклама має певні обмеження стосовно брендів.
А ми вже зробимо ті заходи, які...
Хорошо, дивіться, в мене, я перепрошую колеги, що я так на правах головуючого модерую цей процес. От дивіться, ви сказали музеїфікація простору. У вас це записано...
Да.
У вас це записано в стратегії розвитку на 5 років.
Так.
Я фінансист, математик, я розумію, що таке, але розумію, що таке музеїфікація простору. А от що таке музеїфікація інтернет-ресурсу, от для мене це чомусь от якось так було дуже дивно. Як ви розумієте, як інтернет-ресурс може стати частиною музейного державного фонду, бо в нас же ж немає іншого державного іншого фонду.
Ми сприяємо, ми цьому справа в тому, що частина
ні,
дотягнення.
Ви сприяєте, ви можете робити. Ви мені скажіть характерні ознаки, що по-вашому є ознакою музеїфікації інтернет-ресурсу?
Я би сказала так, більш таким простою мовою, це можна говорити музеїфікація як складова реклама. Тобто всі ці інтернет у Фейсбуці є Інститут української мови,
ні,
Інститут розвитку української культури, спілка письменників, ми всім даємо інформацію. Тепер, наприклад, ну, от у нас немає проблеми в суботу відвідувати будь-який захід. Тобто йдеться про те, що нашу інформацію, ну, зокрема про Рильського, але ж ми, наприклад, на сторінці Фейсбуку, спочатку через Фейсбук затягуємо всіх на цю інформацію. Там же є безліч цікавої інформації. Є безліч, коли ми говоримо, це теж виконання статутних завдань, у нас 30, уже до 33-х, одиниць збереження, і там є унікальні документи. Мене навіть, я ж чому потрібні ще молоді спеціалісти, це треба, чому я затягую науковців? У нас вже дві кандидатські написані, їх треба вивчати. Там дуже багато цікавих
кандидатські
матеріалів.
Кандидатські написані вашими співробітниками?
Ні.
Чи
от,
зі
на жаль,
сторони?
Ні.
Ні, одна у вас працювала.
Але у нас чуєте? Працювали.
Ви пам'ятаєте, що я вам сказав про кандидатські публікації, які пишуться не співробітники музею. Я звертаю вашу на увагу, якщо ваша кандидатура пройде, то ви маєте зосередити свою увагу на те, щоб співробітники вашого музею публікували монографії чи там статті, а також ну, писали дисертації. Як би складно це не було, але розумієте, музей, згідно закону, це науково-дослідна та освітньо-культурна установа.
Тому ми поставили, ми на сьогоднішній день, у нас повноцінно такого ресурсу, нам притягнути треба таку. Тому ми поставили перше співпраці з Інститутом Рильського, Рильське читання, і з кафедрою історії, тому що є така складова, стара київська громада. Це неосяжне поле, це всі дотичні, ну, до Тадея Рильського і до Максима Тадеєвича. Це ще одна складова. Да, сьогодні, на сьогоднішній день у нас немає такого ресурсу, у нас є над чим ми працюємо. Це тільки ми можемо працювати, Інститут літератури не захотів взяти, це листування Рильського з сучасниками. Та величезний шматок роботи. От звідтіля йдуть публікації. Саме, власне, через це листування, тому що там тільки коментарі потягнуть, якщо 300, от, наприклад, на сьогоднішній день набраних 300 листів, то там тільки, якщо ми це один том буде, да, то коментарі може потягнути на два томи.
Дуже дякую. Далі питання. Все одно, це дуже голосно. Кажу вам, провести музеїфікацію інтернет-ресурсу неможливо. Бо музеїфікація – це певний процес з певними початками, певним кінцем. А кінцем це має бути отримання цього, як воно називається.
Прихід в музей, от вам буде дохідки, більшість відвідувачів.
Ні, це не, я не про гроші кажу. Я кажу про об'єкт музейний, який є ну, частиною, складовою частиною. Я просто кажу, що це неправильно сформульовано. Це не є музеїфікація. Це залучення інтернет-ресурсу до там проведення якихось маркетингових чи інших заходів для того, щоб залучати публіку.
Але ми ж музейну інформацію видаємо. Туди підсовуємо, можна так висловитися. Ми так закладаємо окей. Через сучасне...
Дивіться, 911 закон. Нас законодавець зобов'язав робити з музеїв сучасні публічні простори для спілкування, в тому числі з надання платних послуг. От скажіть, будь ласка, які платні послуги ви плануєте нові запровадити в музеї? Які ці платні послуги? І друге питання, чи розглядалося питання калькуляції цих платних послуг? Тобто, як визначити ціну, на яких принципах, щоб давати, запропонувати її людям цю послугу?
Значить, дивіться, оце буквально коли ваше зауваження, що от ми не використовуємо інтернет музею, ми, значить, зараз підсилили. У нас немає можливості ці сучасні останні технології провести. Значить, у нас тепер вже інтернет повністю на всій території. Отже, є така форма, як коворкінг. Тобто, ми надаємо, ну, що ми можемо, наприклад, надати? Використовування там стіл, природа, є електрочайник. Тобто, ми можемо, ну, у нас в музеї немає площі, які б ми могли здати в оренду.
Та ладно, розставили бесідочки з тими самими, з мангалами по цій території.
Справа в тому, що тут ми запрошували Фрадрей, оцей Фрадрей теж запросили, наприклад, у нас внизу ресторан. Нам одразу сказали мінуси, води. Оте, що я кажу, нам потрібен, пардон, туалет. Такі, щоб ми стояли над дітьми, там, ну, небезпечні сходи. Для того, щоб є проблеми санітарійні. Раз, треба спуститися, вода недоступна. Ну, для них це складно, от, щоб мене, наприклад, їхні люди.
Скажіть, будь ласка, скільки ви, чи є у вас дефектний акт, чи є у вас проєктно-кошторисна документація для того, щоб провести цю реконструкцію?
Значить, в минулому році, коли ми замовляли, запрошували, здається, технічний нагляд, вони озвучили суму, ми таку і залучали, 300 тисяч гривень на ремонтні роботи, там, щоб не було грибка, там балкон. І туалет, озвучили 300 тисяч, тому що те, що дійсно затікає. Туалет, як мені сказали будівельники, порадили, там треба перебудовувати. Раніше будували, вони ж не розраховували, що це буде музей. Ну, будували як зручно і так далі. Тепер для того, з огляду, що різні вікові категорії, треба краще не заліплювати, там немає, музей немає архітектурний знак архітектурної пам'ятки. І тому перебудувати вхід, зробити більш ну, пристойним, зручним, це можливо. Там є невеликий ресурс, але є. От скільки для туалету, можливо, там треба окремо порахувати. Нам
ви як директор, от ви вважаєте, що вам мають дати мільйон бюджетних коштів, а ви знайдете, куди їх витратити. От як ви бачите цей процес освоєння цих коштів як директор, саме як адміністратор?
Ну, якщо дуже просто, якщо нам дійсно місто виділить, то ми робимо ремонт. Спочатку нам треба прибрати цей грибок, щоб входова частина...
Дивіться, я вас на це не спитав. Справа в тому, що бюджетний процес, він трошки інакший. Спочатку розрахунок.
Ну, кошторис на документації, я
розумію. А потім вже кошти.
Ми минулому році, коли замовляли гроші, ми її подавали. Зараз ми знову почнемо цей процес. Знову
чи зробили ви той котел, який ви хотіли поставити? Він вже стоїть, він вже працює, введений в експлуатацію. Чи якісь ці, як вони звуться, порахували, яка економія у вас вийшла
з цього? Є економія. Звичайно, технології працюють, у нас немає вже... Ми, скажімо, коефіцієнт корисної дії при запуску, як при ручну. Все звичайно, є економії. І, зрештою, те, що у нас немає витрат, ну, боргів за енергоресурси, це плюс. Ну, технології роблять свою справу, те, що, наприклад, і навіть електричні лампочки, тобто ми запускаємо вручну, можемо регулювати. Це величезний плюс. Плюс є електроніка, якщо в нічний період. Це, звичайно, величезний плюс. До речі, один із котлів нам, ми самі знайшли кошти, нам допомогли. Тому що, я й кажу, ми не завжди, ну, ставимо собі обов'язкову мету на державу, шукаємо варіанти. І коли ми подамо кошторисну документацію в цьому році, то, звичайно, ви ж уявіть собі, будь-яка будівельна компанія, ну ви ж знаєте, вони, їм треба витратити гроші на цього, той, хто напише там певну програму, да, кошторис написати.
А у вас будівля музею є пам'яткою архітектури, чи пам'яткою історії? Чи...
Пам'ятку культури. Ми коли починали робити...
Ні, пам'ятка охорони культурної спадщини.
Да. Коли архітектурно ми починали в 2006 році, я писала листи в охорону пам'ятників. Ми намагалися робити, тому що будували будинок, у нас там є фонтан, який будував академік Білостоцький. І там виникло таке питання. Це величезний був процес, його треба було починати раніше, треба було довести, що цей пам'ятник є, і весь ландшафт. Доводити, що він є архітектурною пам'яткою, а у нас вже реставратори не чекали. Тобто ми реставрували, Укрреставрація робила реставрацію, щоб він працював. Тобто, як архітектурної пам'ятки немає. Але...
Дивіться, я не про архітектуру казав. Якщо є, він занесений до реєстру пам'яток охорони культурної спадщини, архітектури, історії, ландшафтного, то має бути певна процедура. Це не можна зробити, там навіть поточний ремонт, його відбувається дуже складно. Треба зробити паспорт, опорядження фасаду.
Він є.
Перш за все, проект, завдання на реставрацію, потім паспорт, опорядження фасаду, проектні зміни, після цього проектно-кошторисна документація, і після того вже будуть виділятися кошти. Якщо ви станете директором, я вам радив би подумати, скільки це може коштувати, і принаймні в бюджетний запит закласти, попросити кошти саме на ці роботи, на які я казав, до того початку виконання цих робіт. Я думаю, що ми зможемо розглянути це питання і принаймні пролобіювати ці перед Київською міською радою. Але це треба почати. Я вам зосереджую вашу увагу, бо без цього початку коштів не буде.
Та я знаю, справа в тому, що будівельники, ну, з практики, вони, по-перше, для того, щоб озвучити суму на проєктні роботи, завжди хочуть знати загальну суму. І тоді, от ці реставраторі, вони тоді, от тут знаходяться, вони тоді вираховують суму проєктної документації. Тобто вони все взаємопов'язані. Треба знати всю суму, і тоді ти зрозумієш, яка вони пов'язані. Наприклад, ми зараз дамо вам проєктну документацію, ну, скажімо, на ці 300 тисяч. Отже, 30 тисяч – це якщо за умови вартості от на сьогоднішній стан. Отже, вартість проєктної документації буде там, ну, 30 тисяч. Тобто все одно нам треба робити не одну роботу, а дві. Для того, щоб вам подати документи на кошторисну проєктну документацію.
Хорошо. От і тепер, як ви бачите взагалі, от можете там, я не знаю, трьома-чотирма реченнями розказати нам 15 червня 2020 року. Як ви бачите свій музей?
З чергами відвідувачів. Щоб у нас, от як прийшли вчора на вечорі, діти сиділи, малювали, ходили, було повно їх. Мені приємно, от відгукнувся мистецький коледж. Прийшов на пленер, да, вони проплатили вхідні квитки, сидять, малюють, і для них це відкриття. що є такий музей для них і для викладачів. Тому, звичайно, ми хочемо, щоб всі ходили в музей Рильського. І не тільки по суботах, а й в неділю. Бо протягом дня і тижня у нас тільки екскурсійне, ну, як найбільше навантаження, це екскурсійне на сьогоднішній день. Що четверга, я не можу сказати, кожного четверга нам вдається зібрати групу на інтерактиви. Але от коли тепло, ми можемо задіяти переважні більшості територій. Коли холодно, у нас є одна для дітей, які вони не ходять тільки на екскурсії, а хочуть на горищі. Їм цікаві одразу ігри. Те, що ми їм пропонуємо. Тому, звичайно, хотілося б бачити черги відвідувачів, як сьогодні музей Ханенків, і як мистецький арсенал. Звичайно, це мрія будь-якого музею. І нашого в тому числі.
Дивіться, я знову ж таки перепрошую, шановні колеги, що, але зосереджу вашу увагу на тому, що пленер – це не є основним видом вашої діяльності.
Ну, звичайно.
І брати кошти за пленер як
ми за відвідування,
за відвідування музею, не подумайте над тим, як надавати таку послугу там
митцям
художникам, фото саме на підставі реальної калькуляції. Тому це дуже важливо. Я вам хочу сказати, що перевіряючі органи, вони будуть дуже серйозно дивитися на те, які ви платні послуги впроваджуєте і яка калькуляція коштів.
Поки у нас на даний момент є квитки, ми цю послугу можемо оплатити як відвідування музею, ми це так. Коли вже бухгалтерія доведе до пуття таку послугу як пленер і доведе, що вона існує в природі, вона у нас буде фігурувати.
Добре, шановні колеги, чи є у вас запитання?
Ні, у мене запитань немає. Я бачу, що наш претендент на посаду керівника, він відповідає всім вимогам.
Дивіться,
це вже... на мій погляд.
Ні, дивіться, погляд. Якщо питань нема, то ми тоді Вікторію Леонтівну попросимо, відпускаємо її і перейдемо до обговорення кандидатури. Якщо... Чи є запитання?
Ні, немає. Я в обговоренні вже виступлю.
Так. Дуже вам дякуємо.
Дякую. Вам дякую. Дякую.
Зачекайте, я думаю, що ми будемо і оголосимо результати конкурсу після обговорення.
Так, так.
Кажіть, шановні колеги, як ви вважаєте? Я думаю, що кожен має висловити свою думку з цього приводу.
Ну, я вважаю, що всі ті, ну, по-перше, ті документи, які були надані, так? Вони відповідають вимогам закону. Те, що ми вислухали сьогодні кандидата і її плани на майбутнє, що стосується розвитку музею, я бачу, що це людина, яка турбується музеєм, яка думає про це, яка, маючи навіть якісь складнощі, такі, вона казала, покадові складнощі і так далі, вона намагається працювати, вона намагається всіляко залучати людей, проводячи різноманітні заходи і так далі, до того, щоб люди відвідували людей, музей, для того, щоб вони, скажімо так, розвивались в напрямку культури, моралі і так далі. Тому все, що сьогодні ось наш претендент вона демонструвала, тут воно, на мій погляд, відповідає тим вимогам, які перед нами ставить законодавство і з огляду на розвиток музею.
Хто ще хоче виступити?
Ну, я хочу сказати, що вже багато років наш інститут співпрацює з музеєм Максима Тадеєвича Рильського. Ми знали і попередніх директорів, але коли Вікторія Леонтівна якраз прийшла на цю посаду, вона намагалася саме оцю наукову складову посилити. Тобто наші співробітники постійно виступають і на заходах музею. Нещодавно ми провели таке навіть засідання, присвячене якраз підготовці наших молодих кадрів, науковий семінар аспірантів нашого інституту, де виступили перед ними і кілька науковців, і сама пані Вікторія. І цей захід відображений і на сайті президії Національної академії наук України, якраз це в рамках фестивалю науки відбулося 19 травня, і тому цей захід Національна академія наук вважає і для нас важливим. І зараз от проєкт «Рильські читання», вже є навіть такий план, хто з наших колег буде виступати. Звичайно, сама академія наук переживає, ви знаєте, складні часи, нас не дофінансовують, вчора був страйк, і що говорити про музеї, які...
Я перепрошую, музей фінансується в повному обсязі.
Я маю на увазі, якщо якась людина, яка працює в музеї, захоче захистити кандидатську дисертацію, відповідно, вона має на це витрачати і власні кошти. Бо більшість це просто перспектива, що людина, це треба знайти ентузіаста, який дійсно буде мати перспективу, тому що у нас аспіранти не залишаються в академії наук, тому що на 2000 ніхто не хоче працювати. Тут фінансова складова, тому ви от я розумію бажання. Платні послуги, це в усьому світі є, але в усьому світі, я знаю світові, багато країн світу була і знаю цей досвід, є і безкоштовні послуги музеїв, де вхід безкоштовний, але то це теж має бути і держава має особливо, я розумію, можливості Київської
адміністрації,
але якось має доступна. І держава,
культура
має бути доступна, не тільки, що люди, і так, я не впевнена, що всі підуть платити кошти за ці послуги. Наприклад, моя колега з Німеччини, вона везла в неї етнографічний музей в Кільдесхаймі. Вона для того, щоб теж платні послуги. Вона, щоб залучити людей до відвідувачів до свого музею, вона з нашого музею природничого на Богдана Хмельницького везла, домовилася з ними, везла скелет мамонта. І виставила це все місто і пів Німеччини, їхали дивитися на того мамонта. От вам приклад таких платних послуг. У неї, на жаль, таких можливостей, менше. Це такий от, як на заході.
Колегам-науковцям скажу, перше. Платні послуги – це кошти, які надходять до музею. І ці кошти, вони не відбираються Київською міською державною адміністрацією чи департаментом культури. Це ті кошти, які формують спеціальний фонд музею, і вони будуть витрачатися виключно на потреби музею. Тому ми зацікавлені не просто так, щоб продавати ці послуги, а для того, щоб ці кошти прийшли до музею, для того, щоб поліпшити матеріальну, технічну базу, можливо, стимулювати роботу працівників.
Ні, це все правильно. Я...
Друге питання, це вже не стосується обговорення, але я б вас просив саме для цього музею. Я знаю, що ви співпрацюєте дуже активно, але от справа в тому, що... Вони приймають участь в наукових дослідженнях, але для них, для співробітників музею, ті питання, по яким звітуються про наукову роботу, начебто проходять повз. Вони приймають дуже активну участь в підготовці наукових монографій, але вони допомагають вам, вони відкривають свої двері для науковців, але виявляється так, що вони не публікують. Там закінчується все, там подяка від авторського колективу, співробітникам музею. Якщо вони приймають активну участь, да, то давайте, щоб вони теж публікували свої роботи. Допомагайте їм.
Задоволення ми відкриті, да, наші видання
для
них.
У вас цьому досвід є.
Минулому році у нас була конференція, присвячена 120-річчю Максима Тодевича Рильського. Якраз музей був представлений, і Максим Георгійович у нас виступав на цій конференції. І якраз я постійно якраз Вікторію Леонтівну запрошую до наших видань. У нас зараз колега підготувала теж, знову ж таки, фінансове питання, підготувала збірник своїх статей, присвячених Свячинах Максиму Тодоровичу Рильського, Тетяна Петрівна Руда. Знову ж питання видання. Тому тут дуже кожне видання, ви самі знаєте, це хоч у нас і своє видавництво.
Дивіться,
для них це теж можливо простіше.
Я займався наукою. Я займався наукою. Я знаю, як це важко і на які треба. Ну, від чого треба відмовитись для того. Так. Але от я вам до цього і кажу. Ви досвідчені науковці. Протягніть руку своїм колегам з музею, які є за законом також науково-дослідною установою, для того, щоб вони також рухалися в сторону підвищення своєї кваліфікації як вчених.
Я зрозуміла, ми завжди працюємо і готові далі їх підтримувати. І з свого боку інститут підтримує теж кандидатуру пані Колесник на затвердження на цей конкурс. Посади ми вважаємо, що вона відповідає вимогам, які поставлені. Це такий сучасний директор, який відповідає критеріям. І в неї міжнародні контакти. Я знаю, білоруси були теж. Я й радила з поляками більше контакт. Якісь розширювати, але в усякому разі є перспективи, і думаю, що вона буде гарно справлятися зі своїми обов'язками.
Оксана,
і звичайно, науковий обов'язково це критерій в багатьох країнах світу, що музей має бути і науковою установою.
Я в них спитав індекс цитування. На жаль, це питання їх в музеї взагалі поставило певне нерозуміння.
Ні, вони можуть наші видання, у нас постійно музей згадується в багатьох виданнях, тут нема проблеми. Хтось має цим займатися.
Да, Ірина Анатольовна? Да. Да. Я на місці, але я вон же яка в кабінеті, я провожу конкурс.
Пізніше на конкурс.